Mirë më gjesë dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, unë jam Arbë Vlahiu dhe teknik në studio Mahir Elshani në 15 minutat në vazhdim veshtjera shmund të dëgjonin. Protestuesit marshuan sërish kundër presidentit zgjedhur Donald Trump, gjithandaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 10 nëntor, duke nxitur reagimin e tij me cilësimet se janë profesionist dhe të nxitur nga media. Komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, arrin sot në Kosovë për të lansuar projektin e reformave në rrugën evropiane. Në mungesë të ligjit të pagave, pamundësohet kategorizimi në sektorin e shëndetësisë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju flet Radio Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka pritur në shtëpinë e bardhë presidentin e zgjedhur Donald Trump. Është ky hap i parë publik në tranzicionin e pushtetit pas fitores së Trumpit në zgjedhjet e 8 nëntorit. Obama tha pas takimit se me Trumpin ka biseduar për politikat jashtme dhe të brendshme dhe se është inkurajuar nga biseda e shkëlqyer. Trump tha se takimi ka zgjatur më shumë se çka qenë para par dhe se është diskutuar për shumë situata përfshirë dhe disa vështirësi. Në shumë qytete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës sërish patur protesta. Protestuesit marshuan sërish kundër presidentit të zgjedhur Donald Trump, gjithandaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 10 nëntor, duke nxitur reagimin e tij me cilësimet që janë profesionist dhe të nxitur nga media. Protesta pasore u zhvillua në Washington, Baltimore, Philadelphia, New York, Los Angeles, San Francisco, Oakland dhe Portland me veprime të padëgjueshmërisë qytetare. Një numër në Minneapolis marshua në autostrad duke blokuar trafikun për të paktën një orë. Rreth 600 njerëz marshua në qendër të Baltimore, disa prej cilëve blokuan rrugët duke ulur në rrugë. Dy qytetarë janë arrestuar, tha policia. Në Denver, një turm prej rreth 3000 persona shumblodhe në rrugë. Rreth 300 qytetarë umblodhe në qendër të Dallasit, ndërkohë që 500 të tjerë dole në rrugë në Louisville, Kentucky. Një ditë më herët, 5 persona u arrestua në Universitetin e Kentuckyt. Disa qindra njerëz vërshuan rrugët më të ngarkuara në Los Angeles duke shkaktuar rradh disa kilometrësh në trafik. Më shumë se 1000 student nga San Francisco organizuan një marsh nëpër qytet. Shumica protestuesve në Kaliforni po e shtyjnë propozimin për shkëputje nga Shtetet e Bashkuara me argumentin se ekonomia e shtetit dhe numri i popullatës është më i madh se sa shumica e shteteve. Trump është përgjigjur në Twitter me shumë e padrejtë. Ndërkohë, presidenti Meksikës tha se ishte optimist se vendi i tij do të ketë marrëdhënie pozitive me Shtetet e Bashkuara, pavarësisht retorikës anti-Meksik të Trumpit gjatë fushatës bën të ditur BBC. Enrique Peña Nieto tha se ai dhe Trump janë pajtuar të takohen mbasi gjatë periudhës tranzitore përpara inaugurimit të Trumpit në janar. Më herët zoti Trump tha se ishte një nder i madh që takoi presidentin Obama për të biseduar për tranzicionin në shtëpinë e bardhë. Zoti Obama tha se përparësi e tij ishte që ta lehtësojë një tranzicion që siguron se presidenti ynë i zgjedhur është i suksesshëm.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Jeni në valët e radios Evropa e Lirë. Komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, pritet sot të arrijë në Prishtinë për të biseduar me zyrtarët e Kosovës mbi paketën e re të zgjerimit dhe reformat e nevojshme në rrugën evropiane. Vizita Hahn pason publikimin e raportit të progresit Komisionit Evropian, gjetjet e cilit për Kosovën sërish theksojnë mangësit në fushën e sundimit ligjit dhe problemet në skenën politike në vend. Por çfarë thonë sot mediat në Kosovë për raportin e progresit? Më shumë olsi, Zenel Buzuku nga Prishtinë. Zenel, mirë mëngjes.
Mirë mëngjes, Herbert.
Shtypi sot ka në fokus, Zenel, raportin e progresit. Çfarë thuhet në shkrimet e shtypit sot?
Po, Herbert, e përditshmja Kosova sot në këtë kontekst e cilëson raportin e progresit si një histori të përsëritur për këtë qeverisje në vend. Gazeta konsideron se në vend të përparimit, arritjet e leadershipit kosovar kanë të bëjnë me sofistikimin e korrupsionit, tenderomanisë, politizimit të institucioneve të pavarura, të cilat në vend se të jenë në shërbim të publikut, janë të kapura dhe u shërbejnë politikanëve të lartë. E përditshme e Kosova sot ka vënë pas se në fund të këtij viti lajmet janë dëshpëruese sepse kriza është thelluar, ekonomia është përkeqësuar dhe mirëqenia është goditur, ndërkohë që zyrtarë dhe diplomatë që vizitojnë Kosovën përsërisin refrenin në ngjashëm për luftimin e korrupsionit, vendosjen e sundimit të ligjit dhe depolitizimin e shtetit. Si rrjedhoi e kësaj gjendjeje, gazeta sekson se Kosova është në udhkryq, ndërsa qytetarët e saj më të varfër se kurrë dhe më të pasigurt. Si për të sotmen, ashtu edhe për të nesërmen. Arber?
Pus en el mir po zyrtarët evropian janë cituar të këndon se raporti progresit është një ndëshkim për politikanët Kosovë.
Si reagim ndaj kësaj, arber e përditshme a zëri sekson se pas shupljakës nga Bruxelli, autoritetet në Prishtinë janë zëtuar se kësaj herë do t'i marrin seriozisht vërejtjet dhe rekomendimet e bashkimit evropian duke qenë më fleksibil në përmbushjen e detyrave. Gazeta citon krye parlamentarin Kadri Veselit, këtë thënë se progresi dhe kritikat në këtë raport janë shumë reale dhe si institucione do t'i zbatojnë rekomendimet e potencuara nga Bruxelli në raportin për Kosovën. Në anën tjetër, e përditshme zëri ka vënë pa reagimin e liderit të AK-s Ramush Haradinaj, sipas të cilit raporti fundit i Komisionit Evropian konfirmon shqetësimet për defektet serioze të qeverisëse. Haradinaj konstaton se raporti nxjerr në pah probleme serioze që ka Kosova me krimin e organizuar, korrupsionin dhe pothuajse në të gjitha proceset integruese. Sipas Haradinajt, siç shkruan zëri, qeveria e Kosovës ka stagnime serioze pikrisht në fushat ku krerët qeveritar pretendojnë se ka sukses.
Zanel Buzuku me trejat e fundit nga shtypi sotëm Kosovë, inë në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është emisioni mëngjesit i Radios Evropa e Lirë, si që dëgjuat komisioneri për zgjerim Johannes Hahn pritet të arrijë sot në Prishtinë për të lansuar projektin e reformave në rrugën evropiane pas miratimit të planit për zgjerim të Bashkimit Evropian. Hahn do të takojë leadershipin Kosovë përfshirë dhe partitë politike të pozitës dhe opozitës. Vizita e Hahn në Prishtinë bëhet 2 ditë pas publikimit të raportit Progresit që përmban kritika për institucionet në fushën e sundimit ligjit dhe problemet në kuvend. Në Kosovë të gjithë mjekët paguan njësoj, pavarësisht se në çfarë lëmije kanë specializuar. Kjo në mungesë të ligjit të pagave që pamundson kategorizimin e pagave në këtë sektor. Por profesionistë shëndetësor kanë thënë se kjo ka të bëjë edhe me mjek kryesisht të lëmit të kirurgjisë, emergjencës e mjekimit intensiv, të cilët po ikin nga Kosova për të kërkuar punë në kushte më të mira të punës jashtë vendit. Për rëndësi të tjera raportin vazhdim nga Ariana Kasapolli.
Në Kosovë ende nuk është miratuar ligji i pagave. Kjo ka bërë që të gjithë mjekët specialistë, pavarësisht në çfarë lëmije punojnë, të paguhen njëjtë me një pagë prej rreth 600 euro në muaj. Kjo vlen edhe për infermierët, të cilët paguhen nga rreth 400 euro në muaj, pavarësisht se në cilin sektor shëndetësor punojnë. Por profesionistë shëndetësor e vlerësojnë këtë fakt si jo të drejtë. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të klinikës së kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, Bastri Sejdiu, i tha Radios Evropa e Lirë se kategori zimi i pagave duhet të ndodh pasi që siç thot ai përgjegjësia në punën e mjekut varet nga lëmia që ai ka specializuar dhe përgjegjësia dallon.
Po në sektorin e shëndetësisë janë mjaft punë ose lëmi të cilat kryen punë më me përgjegjësi me rëndësishmërinë më të lartë, duke përfshirë do thot edhe dëmtimin e shëndetit të mjekut dhe nga ai aspekt edhe ekzistojnë disa beneficion si shtatësi i shkurtimit punës, mandej pushimi i zgjatur i punës. Në aspekti i pagave, mendoj se ato lëmi i lashtë do të një dallim dhe një kategorizim.
Ndryshe gjatë anketimeve nga organizatat të ndryshme që u janë bërë mjekve, del se një mjek specialist ka kërkuar ta ketë pagën e një deputeti, në mënyrë që të punoj vetëm në sektorin publik. Ndryshe, 120 deputet të kuvendit të Republikës së Kosovës marrin pagë mujore mbi 1500 euro në muaj, derisa gëzojnë edhe të drejta shtesë materiale për çdo aktivitet të tyre. E kryetari i sindikatës së shëndetësisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, Gjemail Selmani, ka thënë se ligji i pagave vendon se është i gatshëm tashë 3 vjet, ai ende nuk është proceduar për miratim.
Afërsisht ka 3-4 vite që ligjin e kanë gatshëm dhe ende nuk e kanë proceduar. Kjo është shumë më rëndësi jetike për gjithë punonjësit e Kosovës, sepse kategorizohen në vendet e punës edhe bëhet sistematizimi të pagave.
Kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla ka thënë se punëtorët shëndetësor duhet të kenë vlerësim real në mënyrë që të stimulohet puna e tyre. Federata ka kërkuar që të bëhet ligji për paga në sektorin e shëndetësisë, pasi kjo është edhe kërkesë e Bashkisë Evropiane. Në Kosovë, 3 vjetët e fundit ka nikur rreth 400 mjek duke kërkuar punë dhe kushte më të mira të punës në vendet e Bashkimit Evropian më gjerë. Sidoqoftë, sipas ulumtimeve që ka bërë Federata Sindikale e Shëndetësisë, njëra nga arsyet e ikjes së mjekëve nga Kosova është paga e pamjaftueshme, sidomos te ata të lëmit të kirurgjisë, emergjencës së mjekimit intensiv. E zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë për të ditur se çështja e nivelizimit të pagave do të rregullohet me ligjin e pagave. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në këtë ministri, jep hollësi të tjera rreth kësaj çështje.
Ministria e Shëndetësisë është e interesuar që të shoqëroj më parë një ligj i cili rregullon në formë unike apo lineare çështën e pagave, mirë po sponsoruese e një ligji të tillë është një ministri tjetër, kështu që në aspektin ku rregullohet edhe për sektorët e tjerë, sigurisht edhe sektori shëndetësor do të rregullohet me të njëjtin ligj.
Ka thënë Zoti Hoti për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
4 afgan janë vrarë dhe më shumë se 100 të tjerë janë plagosur kur një sulmuesve të vrasës taliban drejtoi kamionin me mjete shpërthyese drejt konsulatës gjermane në qytetin Mazar-e-Sharif, thanë zyrtarët. Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme gjermane tha se shumica personelit të konsulatës përveç dy vetave kanë arritur të ikin të sigurt e të palënduar dhe janë evakuuar derisa forcat afgane dhe ato speciale të NATO-s kanë zbrapsur sulmuesit armatosur rënd. Zyrtarët thanë se konsulata është dëmtuar rënd nga sulmi që filloi von më 10 nëntor dhe për cilin talibanët tanë se ka nisur një revansh për më shumë se 30 civil të vrarë nga pushtuesit e pafe në sulmin e fundit ajror në Kunduzin Verior. Një zëdhënës i guvernatorit të provincës Balki tha Radios Evropa e Lirë shërbimit afgan se shpërthimi bombës ka shkaktuar një të qartë të madhe në murin e kompleksit dhe luftarët e tjerë taliban provuan të hyjnë brenda kompleksit për mesaj, por ai tha se forcat e sigurisë në konsulat parandaluan hyrjen e militantëve brenda. Dëshmitarët tonë se shumë nga të plagosurit janë afganë dhe ishin në gjumë në shtëpitë e tyre në afërsi, por u goditën nga xhamat që u thyen në shtëpitë e tyre nga shpërthimi i fuqishëm. Në Berlin, zyrtarët tanë se një takim krize i task forces është thirrur nga Ministria e Jashtme e Gjermanisë vonë mbrëmje të 10 nëntorit për të vlerësuar rrethanat e sulmit. Ministra Gjermane e Mbrojtjes ka këshilluar presidentin e zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump që të mos afrohet shumë me presidentin rus Vladimir Putin dhe ta ruaj dhe ta trajtoj NATO-n si një aleancë të shteteve të një mendjeje, më parë se sa një biznes. Ajo që më shpres këshilltarët e tij do t'ja thonë dhe ajo që duhet ai ta mësoj është se NATO-ja nuk është vetëm një biznes, nuk është kompani, tha televizioni gjerman CDF Ursula von der Leyen. Ajo tha se aleanca ushtarake është udhëqur nga vlerat e përbashkëta dhe përvojat e përbashkëta historike. Gjatë fushatës zgjedhore, Trump ka kërcënuar se do t'i braktisë aleatet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Evropë nëse nuk shpenzojnë sa duhet në mbrojtje. Von der Leyen e ka paralajmëruar Trumpin për mosafrim me Putinin duke theksuar se NATO-ja ka qëndruar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2011. Një sulm masiv kibernetik ka goditur të paktën 5 bankat më të mëdha ruse, thanë në zyrtarët më 10 nëntor. Kreditori më i madh në vend Sberbank tha se u hakerua më 8 nëntor, por u e neutralizoi sulmin pa i penguar operacionet. Sberbank tha se ishte sulmuar 68 herë brenda vitit. Gjiganti rus i sigurisë në internet Kaspersky tha se nga sulmet u goditën faqet e të paktën 5 bankave përfshir Alfa Bank, Moscow Bank, Rosbank dhe Moscow Exchange. Sulmet vazhduan edhe më 10 nëntor, tha Kaspersky, një nga cilët gjatë një orë, ndërkohë që më i gjatë ishte 12 orë. Sulmet përfshin vërsimet e faqeve të internetit me më shumë trafik se sa që mund të mbajnë, duke u avështërsuar qasen ose duke i vënë jashtë plotësisht. Kaspersky tha se më shumë se 660.000 kërkesa për sekond janë dërguar duke përdorur një rjet me më shumë se 24.000 pajisje të rëmbyera të vendosura në 30 vende.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju keni dëgjuar të buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, atë mund të gjeni të përditësuar edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Kemi ardhur kështu nga fundi i këtij emisioni, emisionit të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtoj edhe njëherë titujt kryesor të lajmeve: protestuesit marshuan sërish kundër presidentit të zgjedhur Donald Trump, gjithandaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 10 nëntor, duke nxitur reagimin e tij me cilësime se janë profesionistë dhe të nxitur nga media. Dhe komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn arrin sot në Kosovë për të lansuar projektin e reformave në rrugën evropiane. Mund na gjeni edhe në faqen tonë të internetit, mund gjeni informacione të shumta dhe mund të na shkruani, të bëni koment ose të na sugjeroni në adresën europaelir.org, na shkruani edhe në Facebook dhe në Twitter. Nga Arbër Lahiu e Mahir Elshani, bashkë miru dëgjofshim.